Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Vorbim aici la Rațiunile Credinței despre același subiect. Vorbim despre viața de familie și nu oricum. Intrăm într-un subpunct extrem de important, zic eu, și anume vom vorbi în această ediție despre divorț și recăsătorire împreună cu invitatul nostru din această ocazie. Vorba de pastorul Valeriu Petrescu. Bun regăsit, domnule pastor!
Bine ne-am reîntâlnit!
Ați afirmat și în ediția trecută a emisiunii, este și înțelegerea pe care Biblia o are, și anume căsătoria este un legământ de o viață. De ce plecăm noi de la această premisă, că este un legământ pe o viață întreagă?
Nu este o premisă, este un postulat, adică un adevăr definitiv pe care l-a spus Dumnezeu. Și este un postulat și nu o premisă, fiindcă l-a zis Dumnezeu. Și dacă nici el nu știe, atunci nu mai există niciun punct fix, totul e relativ. Și eu nu cred că un univers atât de ordonat cum este universul nostru e relativ. Stelele nu umblă cam pe acolo, ci au niște traiectorii foarte precise. Ființele create de Dumnezeu nu sunt aproximativ așa, ci sunt exact cum le-a conceput, cum le-a proiectat și cum le-a realizat Dumnezeu. Și au o stare de funcționare optimă, așa cum a gândit-o Dumnezeu.
Da, dar tocmai că realitatea prezentă și realitatea din toate timpurile, de-a lungul istoriei lumii, umanității, ne-a demonstrat că oamenii nu gândesc neapărat în termen de o viață toate lucrurile.
E adevărat.
Acum, în clipa în care vorbim despre căsătorie, biserica este cea care insistă, Biblia este cea care insistă că aici avem de-a face cu un legământ pentru o viață. Doar că uneori te mai și poți înșela în viața asta și așa cum noi modificăm multe alte coordonate pe care noi le avem și poate le considerăm fixe ca fiind venind din partea lui Dumnezeu, în mod normal ne întrebăm de ce nu putem modifica și această coordonată.
Putem modifica tot ce dorim și tot ce putem. Putem modifica relația cu Dumnezeu, să întoarcem spatele, zicem la revedere, nu mai trebuiești. Putem modifica relația de familie și să spunem mă despart de tine, nu mai trebuiești. Putem modifica relația cu un stat, statul român, nu mai trebuie cetățenia ta, ia-ți-o, nu-mi trebuie, putem modifica multe. Asta nu înseamnă că e și bine. Asta nu înseamnă că e și benefic. Asta nu înseamnă că nu există niște costuri de plătit. Asta nu înseamnă că nu există niște pagube. Putem modifica. Fiindcă esențialului este că Dumnezeu ne-a făcut ființe libere și responsabile moral. De aici pornește totul. Așa că, în virtutea acestei libertăți, ne asumăm diverse responsabilități. Dar suntem liberi.
Poate că tocmai de aici ar trebui să discutăm, și anume divorțul, tocmai asta urmărește. Corectarea, repararea unei situații care nu merge, care nu mai funcționează. Iar căsătoria în cazul unui divorț demonstrează că de fapt a fost o greșeală. A fost un pas greșit pe care noi l-am făcut. Indiferent de momentul în care divorțul, de exemplu, momentul divorțului are loc. Putem vedea divorțul ca pe o ocazie sau ca pe un eveniment sau ca un proces prin care o decizie a vieții a fost luată strâmb, iar divorțul o poate corecta? Acum da. Trebuie să-mi spuneți și de ce zâmbiți.
Da, vă spun. Omul s-a dus la spital și s-a tăiat un picior. Este aceasta o corectare a ce? A unui accident suferit pe parcurs și care trebuie rezolvat într-un anumit fel, dar omul rămâne fără un picior. Divorțul este rezolvarea unui accident care apare, poate să apară și apare din nefericire într-o familie. Și atunci ca să nu moară de tot omul, își taie piciorul, mă rog, nu el, medicul. Divorțul este o soluție de avarie. Este o soluție pentru situații de urgență. Dar zice Mântuitorul Iisus Hristos, dar la început n-a fost așa. Dar în proiectul inițial al lui Dumnezeu n-a fost așa. Ce putem zice? Dom'le, să trăim rezolvând accidente, că așa e normal. Păi nu e normal că accident, prin însăși definiția sa, înseamnă ceva excepțional, ceva ieșit din ordine, ceva rar, ceva care strică ordinea firească a lucrurilor. Asta e divorțul. Face parte din viață, că multe lucruri rele fac parte din viață, dacă vorbim de viața așa cum există ea de la intrarea păcatului în lume. Și niciunul dintre aceste lucruri nu făceau parte din viață până să nu fi intrat păcatul în lume, că n-au fost proiectate de Dumnezeu să facă parte din viață. Nu sunt părți ale proiectului original. Sunt rezultate ale acestei definiri a ființei umane create de Dumnezeu, libertate, și sunt asumarea consecințelor, fiindcă este responsabilitate morală.
Și în ocazia trecută și în această ocazie v-ați referit la Geneza 2. Geneza 2, și vorbind despre căsătorie, vorbind despre căsătorie într-un mediu pur, curat,
corect,
perfect.
Corect.
Acum, cât de corect este să ne raportăm noi astăzi, care nu mai trăim în grădina Eden, la un model ideal? Pentru că dacă e să ne uităm în istoria Bibliei și biblică, vedem că Dumnezeu a îngăduit multe alte abateri. Chiar și divorțul, din perspectiva lui Dumnezeu, este îngăduit în funcție de anumiți parametri pe care îi vom discuta.
Acum, ce înseamnă îngăduit? Înseamnă permis. Că Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu îl consideră bun? Dacă asta înseamnă îngăduit, e ceva. Dacă Dumnezeu constată că este o realitate cu care se confruntă omul și implicit el, atunci este altceva. Putem discuta.
Problema,
sensul.
Problema acum este ce soluție ar mai fi putut să găsească Dumnezeu, din moment ce asta este direcția în care omenirea a mers. Cu abaterile pe care le-a avut omenirea în dreptul noțiunii de căsătorie. Acum noi doi vorbim despre Geneza 2. Dar Geneza 2 cât se mai potrivește în contextul lumii noastre? Pentru că noi luăm un standard care este maxim și pe care noi nu-l putem atinge aici pe pământ, ar putea să spună unii dintre cei care ne urmăresc.
Cei care sunt certați cu aritmetica elementară, cei care nu aruncă o privire pe statistici, pentru că până în ziua de azi, așa cum e societatea noastră afectată de o mulțime de nenorociri, se constată numeric, statistic, faptul că există căsătorii și că ele sunt mai multe decât divorțurile, deși în unele țări
și
divorțurile au ajuns la o rată îngrijorătoare, inclusiv în România. Deci, faptul că există niște abateri de la standard, faptul că există niște abateri de la normă, indiferent câte sunt ele, acele abateri, abaterile nu devin normă. Ci rămân abateri. Un procent mai mare sau mai mic, după cum o epidemie de gripă afectează mai mult sau mai puțin cetățeni din București sau din România. Dar aia nu devine normă. Nimeni nu va defini gripa ca fiind starea de sănătate standard, că n-are cum. Tot așa, nu putem defini divorțul ca fiind stare de normalitate, indiferent care este rata divorțului într-o anumită populație. Da, tot anomalie este.
Da, vreau să vă întreb, întorcându-mă la ceea ce noi discutam puțin tel mai devreme, și sunt sigur că o să vă placă termenii din această întrebare, sunt sigur, nu cumva a fost Dumnezeu obligat, datorită desfășurării evenimentelor, să accepte divorțul, deși el n-a dorit lucrul ăsta? A fost nevoie ca el să-l reglementeze? Pentru că nu a avut încotro. El a gândit viața de familie într-un anumit fel, Geneza 2, însă odată cu apariția păcatului, lucrurile au degenerat. Ce putea să facă Dumnezeu?
Adică mă întrebați, sumarizând, dacă Dumnezeu e neputincios. Nu, Dumnezeu nu e neputincios. Pentru că unii dintre termenii pe care i-ați folosit induc ideea aceasta. Dumnezeu a fost obligat să fie Dumnezeu, adică să iubească. Că asta este esența sa. Așa o definește Scriptura. Dumnezeu este dragoste, spune Sfântul Ioan. Așa că Dumnezeu a fost obligat să iubească. Și când a intervenit nenorocirea asta numită păcat în lumea noastră, deja era pregătit să iubească în continuare, în condiții noi, în condiții vitrege, în condiții atât de teribile, încât la un moment dat a trebuit, fiindcă El este dragoste, să-și dea propria viață pentru ca acești muritori păcătoși care au luat-o razna în multe feluri, să aibă o șansă la viață. Dumnezeu s-a adaptat? Nu. Dumnezeu nu are nevoie să se adapteze, pentru că El știe viitorul dinainte. Dumnezeu este întotdeauna pregătit. Adaptarea presupune un moment în care ești luat prin surprindere și trebuie să procedezi cumva în situații nestandard. E bine, Dumnezeu a fost pregătit, a acționat și acționează ținând cont de aceste toate variații ale comportamentului uman. Pentru că El l-a creat pe om liber. Și de vreme ce l-a creat liber, cu posibilitatea să nu asculte, a fost și pregătit să acționeze în felul acesta. Dumnezeu n-a acceptat divorțul. Mântuitorul însuși a spus, urăsc despărțirea în căsătorie. Pum, păi urăște, ori acceptă. Nu, urăsc. Ce a făcut Dumnezeu de-a lungul istoriei a fost să acționeze cu iubire chiar și atunci, sau mai ales când, oamenii au făcut o fel de prostii. Și să-i ajute să iasă din acele situații prostești în care s-au băgat, dureroase, situații în care au intrat prin anumite reglementări, de exemplu, pe care li le-au oferit pentru ca ieșirea din situațiile alea nenorocite să fie cât de cât suportabilă pentru ei. Pentru ca ei să nu se piardă cu totul. Pentru ca ei să aibă încă acces la șansa pe care El le-a tot oferit-o și le-o tot oferă oamenilor. Asta a făcut Dumnezeu. Dacă vorbim de divorț, găsim în Vechiul Testament niște reglementări referitoare la divorț, la care oponenții Mântuitorului, de vremea sa, făceau referire și zicea, da, Moise ne-a învățat că să facem să dregem, că să-i dea o carte de despărțire femeii pe care o lasă și tu ce zici de asta? Și Mântuitorul a zis așa o formulare care acoperă orice posibilitate de interpretare. La început n-a fost așa. Din cauza necredinței voastre, din cauza păcatelor voastre, din cauza prostiilor pe care le-ați făcut, Moise v-a transmis din partea mea, că nu era din capul lui Moise, aceste reguli. Despre ce este vorba, ca să clarificăm așa în două vorbe. Să nu uităm că societatea la care ne referim era o societate în care bărbații erau titularii bunurilor, erau proprietarii bunurilor, erau stăpânii familiei, erau judecătorii familiei, erau preoții familiei. Femeile, copiii n-aveau niciun drept. Sigur, copiii crescând, dacă vorbim de primul născut, dar astea apăreau ulterior. Femeia n-avea niciun drept. Drept de proprietate? Ioc. Așa că bărbatul îi spunea ea, gata, valea. Pentru ca femeile acelea, repudiate de bărbații lor, să nu fie muritoare de foame, să, mă rog, dacă mai aveau familie, de obicei se întorceau la familia părinților și părinții, sigur că aveau grijă de ele. Dar dacă nu mai erau. Și atunci s-a dat un cod de reguli pentru ca femeia să fie protejată în situațiile astea. Și a zis, da, bun, îi dai carte de despărțire, bun în sensul că asta e alegerea ta, nu că vreau eu. Atunci fă bine și protejează. Și asigură-i existența și fă asta și fă asta, citim regulile specifice. Asta este cu acceptarea de către Dumnezeu a divorțului. Nu că e de acord cu el, nu că spune că e bun, nu că spune că e o variantă în noua societate și așa mai departe. Nu despre asta e vorba. Ci fiindcă Dumnezeu este dragoste, acționează cu dragoste în dorința de a proteja. E un exemplu celebru. Avram, părintele credincioșilor, într-o zi o fugărește pe Agar de acasă, fiindcă Sara nu o mai suporta și... Și ce face Dumnezeu? Intervine direct un înger care îi zice, întoarce-te, vezi că eu aranjez lucrurile și așa mai departe. Asta este cu acceptarea de către Dumnezeu a divorțului. Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, punct. Și acționează pentru ajutarea celor care sunt victime în aceste situații. În vechime, într-un anume fel, acum în alt fel, niciodată însă Dumnezeu n-a acceptat divorțul. Decât atunci când unul dintre cei doi sau cei doi rup ei înșiși legământul acesta, că să nu uităm, emisiunea trecută spuneam părerea lui Roger Scruton, părere, e o constatare că această instituție căsătoria se bazează pe niște legăminte făcute cu Dumnezeu. Când oamenii, unul sau altul sau amândoi, rup aceste legăminte, căsătoria dispare, nu mai există, că nu mai poate exista. Dar cât ea există, atunci ea trebuie să funcționeze așa cum a gândit-o Dumnezeu. Divorțul în acceptarea lui Dumnezeu se permite pentru o singură cauză, ruperea de către cei doi a legământului căsătoriei. Adulter, perversiuni sexuale care sunt încadrabile tot acolo, violență extremă care este încadrată tot acolo, punct. Și asta e tot. Nepotrivire de caracter. Asta mi-a plăcut întotdeauna.
Asta era întrebarea.
Expresia asta teribil, da. de imprecisă. Ce e nepotrivire de caracter? Că însuși cuvântul potrivire e un cuvânt ambigu. Ce înseamnă el? E un verb la un anumit timp, într-o anumită formă, potrivire. Sugerează o activitate de potrivire sau e un dat așa formidabil? Auzi, se despart pentru nepotrivire de caracter. Păi când s-au luat, când s-au unit, când și-au jurat unul altuia.
N-au fost maturi.
Păi oamenii sunt imaturi încă 500 de ani după ce au murit. Când sunt oamenii maturi? La nivelul de maturitate cerut de încheierea unei căsătorii, și aici este o altă discuție, că da, ar corect, trebui văzut dacă e sau nu, oamenii sunt maturi, dacă sunt maturi. Dacă nu, să nu se căsătorească.
Dar oamenii nu se văd așa.
Păi, oamenii nu se văd uitați că, de exemplu, în România, statul pune niște limite de vârstă. Sigur că astea sunt oarecum artificiale, că maturizarea cuiva nu este neapărat strict încadrabilă în limitele legale de vârstă pentru căsătorie. Dar, oricum, tot este o protecție. Dar pe acolo mai sunt și părinții care au o responsabilitate morală, sigur că ei nu pot obliga, dar ar trebui să-și exercite această responsabilitate. Mai e și biserica, care are și ea o responsabilitate, să învețe pe oameni ce înseamnă căsătorie. Ar mai fi și școala, care ar trebui să mai facă chestia asta, dar școala în ultima vreme a luat o razna și învață alte bazaconii despre căsătorie. Mai e și societatea, care are o responsabilitate colectivă și așa mai departe. Și mai presus de toate, mai e și Dumnezeu, care învață pe oameni asumarea responsabilității, fiindcă i-a creat liberi. Deci, responsabil din punct de vedere moral.
De ce sunt atât de puține motive îngăduite de Dumnezeu pentru divorț, când în realitate astăzi noi avem zeci de probleme care ne-ar determina la fiecare moment sau poate în fiecare pas să spunem gata, pas, m-am săturat, am plecat și divorțez. De ce Dumnezeu se limitează doar la aceste motive? De ce nu îngăduie în paleta Lui? Cum, de exemplu, e cuvântul care nu vă place, aveam pregătit întrebarea, dar mi-ați luat întrebarea. Cum Dumnezeu s-a adaptat și nu v-a plăcut ideea asta? Cum Dumnezeu s-a adaptat?
Nu că nu mi-a plăcut mie, nu e adevărată.
Nu e potrivită.
Nu e adevărată.
Cum El a găsit de fiecare dată anumite soluții, portițe? De ce nu mai poate găsi și aici o portiță prin care, de exemplu, nepotrivirea asta de caracter despre care noi am vorbit, să fie și ea îngăduită?
Asta
să fie
e o gogoriță, nu e o realitate. Iar ideea
da, să știți că argumentul este invocat de mulți.
Da, știu,
astăzi,
da,
invocat de mulți știu. Care vor să sugereze că, uite, totuși e un motiv solid, întemeiat.
Da, este cel mai vag și nedefinit motiv posibil.
Hai, cum e cuvântul ăla interesant, care da, ne place nouă.
Cum multe altele sunt. Ideea de portiță este foarte obișnuită nouă oamenilor. Dar Dumnezeu nu intră pe portițe, nici nu deschide, nici nu închide portițe. Citesc în Biblie doar despre o intrare pe porțile principale. Este și un psalm triumfal care vorbește despre întoarcerea Mântuitorului după învierea sa de pe pământ și acolo îngerii. E un dialog splendid, este și o piesă muzicală excepțională pe tema asta. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnici, să intre împăratul slavei și în contrapartidă se pune întrebarea și cine e acest împărat al slavei și se răspunde. Dumnezeu nu intră pe portițe, nici nu deschide portițe. La Dumnezeu adevărul e adevăr și minciuna e minciună. Noi oamenii trăim, ne place să ne fofilăm așa, prin tot felul de locuri înguste și dubioase. Și în general, locurile înguste și dubioase sunt și rău mirositoare, inclusiv din punct de vedere filozofic. Revin la întrebarea pe care ați formulat-o. De ce nu mai găsește Dumnezeu și altele? Pentru că nu mai există. Instituția căsătoriei, așa cum a gândit-o el, este una veșnică la durata vieții omului și la durata existenței omului, așa a conceput-o el, și singura modalitate prin care ea poate să dispară este când oamenii înșiși, ca și relația cu Dumnezeu, că eu o ilustrare a relației cu Dumnezeu, vă arătam data trecută o carte a unui teolog despre parabola nunții lui Iisus Mirele și omenirea, biserica mireasa sa. Este o relație gândită pentru totdeauna și care nu poate fi distrusă decât prin voința celor care au întemeiat-o, respectiv a celor doi. Alt motiv nu există. Așa zice Dumnezeu. Sigur că în dorința multora de a relativiza adevărurile lui Dumnezeu, care sunt cotate ca fiind nerezonabile, găsesc tot felul de motive. Și formulări din astea superflu.
Credeți că violența în familie este un motiv solid, întemeiat pentru
violența
divorț?
În familie este o încălcare a legământului căsătoriei, care zice te voi iubi, te voi proteja. Nu zice nici cum că te voi clepși, te voi bate, te voi snopi în bătaie, că de-aia ești tu femeie și eu sunt bărbat. Asta este o aberație, violența în general, dar violența în familie, fiindcă e incompatibilă cu dragostea. Nu au cum să fie împreună. E forma de manifestare a guvernării lui Satana, violența, că așa și-a conceput el sistemul de funcționare a universului pe care l-ar guverna el dacă ar pune mâna pe putere. Și este clar o violare a caracterului acestei legături bazată pe niște legăminte, încălcarea legămintelor.
Dacă mă gândesc bine, aș mai putea adăuga vreo câteva, pornind de la premisa dumneavoastră, și anume premisa de la care mi-ați dat răspunsul, a fost aceasta: iubirea, sacrificiu, dăruirea. Cred că aș mai putea găsi anumite motive care au de-a face cu cei doi și care nu-și mai oferă totul. Nu plec de la premisele fizice, de natură sexuală, nu plec de la acestea, ci vorbesc de la modul în care cei doi ajung să trăiască în propria lor casă. Vorbim aici de scandal, vorbim aici de ceartă, vorbim aici de discuții aprinse, pornind de la partea materială, vorbim de bani, ajungând până la educația copilului, și astea pot fi interpretate și intră toate sub aceeași umbrelă, în care cei doi nu se mai iubesc. Pot constitui acestea motive de divorț?
Nu, pentru că toate acestea intră în formula legământului inițial, care zice la bine și la rău. Acolo nu zice la răul creat de societate, de nu face această distinție între cine este generatorul răului. Și legământul ăsta are în sine multă înțelepciune, pentru că experiența arată că răul, fiind generalizat pe pământ, se naște chiar și în inima și în mintea cuiva care a pornit cu dragoste o anumită întreprindere, numită căsătorie. Și atunci și la răul ăsta zice celălalt: eu te voi sprijini, te voi iubi, voi fi alături de tine. Așa cum Dumnezeu nu-i părăsește pe oameni când oamenii făptuiesc răul, așa este ideea ca și în căsătorie, și la rău. Bun, aici putem discuta și dacă s-a îmbolnăvit de o boală groaznică și așa îl părăsești, păi nu-l părăsești că e imoral, cel puțin, ca să nu mai spun. Și îl mai iubești, că vorba lui Iov, din creștetul capului și până în tălp, numai o rană și eu nu știu ce. Sau s-a îmbolnăvit de o boală psihică. Îl mai iubești, că el nu mai... Răul, indiferent în forma lui de manifestare, care nu spune în pericol viața, existența și așa, pentru că atunci sunt alte măsuri care trebuie luate de protecție. Nu este un motiv pe care Dumnezeu îl acceptă pentru ruperea. Zice, Biblia e plină de folosirea acestei comparații, metafore, între Dumnezeu și oameni ca fiind părțile dintr-o căsătorie, partenerii de căsătorie, și găsești prin Vechiul Testament o mulțime de exprimări. Când mi-a fost necredin, până și în situații de astea, Dumnezeu zice: nu o voi părăsi, necredincioasă Israel, Iuda și așa mai departe, în diverse situații, folosind și analogia aceasta a idolatriei ca fiind încălcarea legământului căsătoriei. Nici atunci. Sigur, nu sună deloc modern, nu e deloc ușor, dar știu o mulțime de situații când oameni care au fost confruntați în propria lor familie cu răul generat, potențat de unul dintre ei, de amândoi, au reușit, păstrând relația cu Dumnezeu, apropiindu-se de Dumnezeu, cerând ajutorul lui Dumnezeu, să repare lucrurile și să continue, nu așa că de ce om să facem, nu-i frumos, am făgăduit, ci să continue dezvoltând noi fațete ale iubirii lui Dumnezeu. Că iubirea lui Dumnezeu are și caracterul ăsta vindecător. Iubirea lui Dumnezeu are și caracterul ăsta reparatoriu. Iubirea lui Dumnezeu are și caracterul ăsta de rezolvare a situațiilor traumatizante. Și asta numai Dumnezeu poate face dacă oamenii doresc. Unii nu doresc și imediat se despart. Alții se străduiesc și realizează.
Ce mi-e teamă este că astăzi foarte multe familii au o înțelegere sau o viziune seculară cu privire la căsătorie. Iar în viziunea...
Da. Spuneți. Știți ce am observat? N-am făcut un studiu, dar am observat. Că în biserică, mă refer la biserica mea, la biserica adventistă, probabil și în altele e aceeași mentalitate, părinții au pierdut aproape conceptul acesta de căsătorie pentru toată viața. Și pierzând acest concept, transmit în mod eronat copiilor lor, care cresc și apoi se căsătoresc, ideea că, de fapt, e așa cum zice societatea asta, căreia nu-i pasă de Dumnezeu. Dacă merge, merge, dacă nu, vă despărțiți și
vă găsiți voi,
vă găsiți voi pe altcineva. Eu nu cred că responsabilitatea transmiterii concepțiilor corecte despre relația cu Dumnezeu, despre relația cu semeni, despre relația cu biserica, despre relația cu societatea, pot fi abandonate de părinți. Părinții sunt responsabili, iar copiii sunt liberi să aleagă
având
ce cred ei, dar având în fundal această transmitere a ideilor corecte despre toate aceste aspecte ale vieții. E datoria părinților. Nu e responsabilitatea lor ce fac copiii după aia. Nu e. Dar e responsabilitatea lor să facă această parte care le revine.
Da, și cred că de aici vine și cealaltă consecință în mod natural. Te descurci pe cont propriu, vezi ce faci, Dumnezeu nu e luat în calcul, Dumnezeu nu este invocat, nu este chemată prezența Lui pentru soluționare.
E adevărat. Am adus o carte interesantă, e o compilație, o culegere din toată opera acestei autoare, Ellen White, și observați din titlu că lucrurilor li se spune pe nume la modul concret pentru că ele fac parte din viață. Cartea se cheamă Mărturii cu privire la comportamentul sexual, adulter și divorț. Adică problemele cele mai dureroase, cele mai acute, cele mai răspândite, care distrug și afectează căsătoria. Și aici sunt spuse niște lucruri care sunt concordante cu ce spune Scriptura. Sunt date sfaturi. E o carte care chiar merită citită.
În ce condiții vedeți recăsătorirea ca fiind un pas bun și bine făcut, corect făcut, păi, din punct de vedere biblic, ca să delimitez în mod clar lucrurile?
Păi există câteva situații, nu foarte multe. Cineva care și-a pierdut partenerul de viață prin deces are tot dreptul să își refacă viața, să încerce să refacă acest tip de relații. Nu e ușor, nu e ușor nici la tinerețe când doi se căsătoresc, pentru că, așa cum spuneam, vin din universuri diferite. Aici e și mai greu pentru că e și amintirea și tentația de comparație, dar din perspectivă biblică e în regulă. Când cineva a fost părăsit sau căsnicia s-a destrămat pentru că celălalt a încălcat legământul căsătoriei, este liber, cel care e nevinovat, să încerce să își refacă viața. Și cam atât. Zice Biblia că este legitim.
Și alții ar zice că sunt prea puține motive.
Dar nu e vorba de motive, ci e vorba de niște situații. Biserica Adventistă, de exemplu, are niște reguli destul de stricte, riguroase, în privința recăsătoririi. Tocmai ce spuneam și de cartea asta, dar în structura organizatorică a Bisericii Adventiste, se dă o mare atenție ideea acestea de recăsătorire, tocmai pentru a păstra standardul și statutul privilegiat al familiei, al căsătoriei. Pentru că altfel, dacă s-ar permite orice motiv pentru divorț și orice posibilitate de recăsătorire, ideea însăși de familie ar fi subminată din rădăcini. Și în conformitate cu ce spune Scriptura, biserica și-a luat niște măsuri de precauție, nu pentru sine, ci pentru binele familiilor.
Când unul dintre partenerii încalcă legământul căsătoriei și vrea să se recăsătorească și se recăsătorește, de ce, din punct de vedere biblic, sau care este raționamentul pentru care Biblia vede motivul acesta ca nefiind corect și de neacceptat? Adică, care este raționamentul, în afară de cel? Sunt sigur că ni-l veți oferi pe cel spiritual, cu siguranță. Există și un alt raționament, o altă perspectivă din care să înțelegem?
Păi, e cam așa. Dacă unul a furat și a fost dovedit că a furat, de acum poate să fure în mod legal, că e cunoscut ca fiind hoț, ce contează? Păi, ruperea legământului căsătoriei prin adulter, da? Nu dă niciun fel dreptul celui care a făptuit lucrul acesta să continue cu acest gen de comportament, inclusiv încheiind o căsătorie cu altcineva decât cu soțul pe care l-a prejudiciat prin actul său ilegal. E același soi de raționament pe care l-am enunțat mai înainte și unde sună absurd, evident. Aici sună la fel de absurd. Nu. Biserica nu poate accepta un astfel de comportament. Adică ai intrat în zona ilicitului și acum vrei să-ți legalizezi șederea în zona ilicitului. Biserica nu legalizează așa ceva. Statul permite, statul nu e, cum spuneam, statul are alte obligații față de căsătorie care țin de drepturile civile. Dar biserica are niște obligații specifice care derivă din ceea ce a spus Dumnezeu când a inventat căsătoria.
Și o întrebare care sigur va face plăcere. Nu credeți că biserica este mult prea rigidă în clipa în care aplică tot felul de norme, în timp ce societatea este atât de deschisă încât permite tot felul de, nici nu știu cum să le numesc, aici e o problemă.
Ba da, cred că biserica este foarte rigidă în aplicarea tot felul de norme pe care le extrage din cuvântul lui Dumnezeu. Dar am băgat de seamă, deși nu-i domeniul meu, că atunci când se întâmplă un accident de circulație, de exemplu, când vine salvarea, smurdul, cine vine, folosește tot felul de obiecte foarte rigide. De exemplu, sunt niște gulere din alea, nu te poți mișca nici la stânga, nici la stânga, foarte țepene. Atele, dacă e vorba de o fractură de membre, și așa mai departe. Păi de ce le folosește Dumnezeu? Ăștia în loc să facă bine, în loc să-l ajute pe săracul accidentat, îl tratează cu lucruri de-astea rigide. Biserica trebuie să folosească așa numite mijloace rigide sau norme rigide, fiindcă e vorba de un accident. Când o căsătorie se destramă, ăla e un accident, nu e o stare de normalitate. Și accidentatul trebuie protejat, trebuie vindecat. Și vindecarea nu se poate produce fără intermediul acelor obiecte rigide care să asigure revenirea la starea de rectinilitate, la starea de mobilitate și așa mai departe. Că nu se poate.
Ce poate face biserica în dreptul familiei de astăzi? Pentru că sunt sigur că noi nu vorbim aici doar de aplicarea unor norme, nu vorbim aici despre cum ar trebui să stea lucrurile. Cum vedeți implicarea bisericii în această direcție?
Păi biserica face și trebuie să facă din ce în ce mai mult. începând cu predicarea, care nu înseamnă altceva decât punerea înaintea oamenilor într-un limbaj accesibil acestora a cuvântului lui Dumnezeu, a descoperirii lui Dumnezeu. Adică să-i facă pe conștienți pe oameni de ceea ce spune Dumnezeu. Să le descopere oamenilor dragostea lui Dumnezeu în toate aspectele ei. Biserica trebuie să facă mai multă educație, să explice oamenilor de ce așa arată dragostea, cum o descrie Dumnezeu și nu altfel, cum zice Michiduță, știți, ala da. Care...
Da.
Bun. Biserica trebuie să ofere sfat dedicat, consiliere, dacă vreți, consiliere spirituală, celor care sunt la început de drum, celor care vor să încheie o căsătorie. De altfel, de exemplu, în Biserica Adventistă, probabil și în altele, nu se încheie o căsătorie până când pastorul sau o persoană abilitată nu și-a timp să facă așa-numită pregătire premaritală cu cei doi, încercând să-i conștientizeze despre ceea ce înseamnă căsătorie. De asta trebuie făcut mult mai mult și mult mai extins. Biserica trebuie să se implice mai mult în ajutorarea familiilor aflate în dificultate și să le ofere și lor consiliere și toate mijloacele de care biserica dispune. Biserica ar trebui să se implice de asemenea mai mult și în viața societății, explicând aceste principii ale lui Dumnezeu și arătând beneficiile lor. Pentru că oamenii nu sunt, nu știu cum, dacă văd niște beneficii, să nu le dorească. Am văzut recent o imagine filmată de la, era în perioada Black Friday. Și era, nu știu ce, magazin american, îmi și venea să râd, dăduse rănăvală toți la niște hanorace, destul de neatractive pentru mine, dar se repeziseră și le smulgeau unii altora. De ce? Că au simțit că acolo e un avantaj. Biserica ar trebui să ofere societății, în formele care îi stau la dispoziție, o prezentare adevărată, nu manipulativă, a avantajelor pe care le conține o relație corectă și bună cu Dumnezeu, inclusiv în domeniul acesta. Biserica are multe de făcut. Asta e misiunea ei. Asta i-a încredințat-o Dumnezeu. Duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici. Asta înseamnă învățați-i să devină nu ca voi, ci ca mine.
Mulțumesc mult, domnule pastor, și pentru această discuție. Să ne dea Dumnezeu multă înțelepciune și putere să înțelegem și să trăim în conformitate cu principiile biblice, nu atât de mult cu filozofiile diverse care ne asaltează astăzi mintea și sufletul. Vă mulțumesc încă o dată.
Cu plăcere.
Doamnelor, domnilor, ne oprim aici. Toate cele bune și să ne revedem cu bine la o nouă ediție data viitoare la Rațiunile Credinței.